Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang When You're Expecting Twins, Triplets, or Quads. Ika-apat na edisyon ni Barbara Luke kasama sina Tamara Eberlein at Roger Newman ay isang praktikal na gabay sa pagbubuntis ng kambal, triplets, at quads. Nakatuon ito sa mas mataas at mas natatanging pangangailangan ng multiple pregnancy, lalo na sa nutrisyon, angkop na pagtaas ng timbang, ligtas na pagkilos, at maagang paghahanda sa panganganak. Hindi nito itinuturing na simpleng dobling bersyon ng karaniwang pagbubuntis, ang pagdadala ng higit sa isang sanggol. Sa halip, ipinapaliwanag nitong kailangan ng mas masusing plano at mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga profesional sa kalusugan. Ang pundasyon ng aklat ay ang pananaliksik ni Dr. Luke sa maternal nutrition at multiple births, kabilang ang gawaing nakaambag sa pambansang weight gain guidelines para sa twin pregnancy. Saklaw din ito ang pagkilala sa preterm labor, paghanap ng angkop na maternal fetal medicine specialist, panganganak, at pagbangon ng ina sa postpartum period para itong sangguni ang aklat na pinagsasama ang klinikal na impormasyon at pang-araw-araw na pagpaplano para sa pamilya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nutrisyon at pagtaas ng timbang bilang sentro ng plano sa multiple pregnancy. Pinakaunahing ideya ng aklat ang nutrition-based prenatal program para sa nagdadalang tao ng higit sa isang sanggol. Mahalaga ito dahil mas malaki ang sabay-sabay na hinihinging enerhiya at sustansya ng ina, ng mga sanggol at ng mga pagbabagong nagaganap sa pagbubuntis. Hindi sapat ang pangkalahatang payo na kumain lamang ng mas marami. Binibigyang diin ng aklat ang mas planado at masustansyang pagkain upang suportahan ang paglaki ng mga sanggol at ang kalusugan ng ina. Kaugnay nito, tinatalakay ang timbang na naaayon sa body mass index at sa dami ng dinadalang sanggol. Ang layunin ay hindi magtakda ng iisang numero para sa lahat, kundi tulungang magkaroon ng batayan ang ina at kanyang doktor sa pagsubaybay ng paglaki at kalagayan sa pagbubuntis. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang sobrang kulang na nutrisyon o hindi sapat na pagtaas ng timbang ay maaaring maging bahagi ng mas malawak na panganib ng mababang birth weight at maagang panganganak. Naglalaman din ang ika-apat na edisyon ng 25 bagong recipe. Practical ang bahaging ito dahil isinasali nito ang pangkalahatang prinsipyo ng nutrisyon tungo sa mga pagkaing maaaring ihanda sa araw-araw. Gayunman, ang mga mungkahi sa pagkain at timbang ay dapat iakma sa sariling medical history, pagsusuri at payo ng obstetrician o maternal fetal medicine specialist. Ikalawa, maisising prenatal care ayon sa uri at panganib ng pagbubuntis ng multiples, ipinapakita ng aklat na hindi magkakatulad ang lahat ng pagbubuntis ng kambal, triplets o quads. Halimbawa, ang uri ng kambal at ang paraan ng pagkakabahagi nila sa inunan at amniotic sac ay may epekto sa antas ng pagmamanman at sa prenatal care na kailangan. Dahil dito, mahalagang hindi umasa sa impormasyon para sa singleton pregnancy lamang o sa karanasan ng ibang magulang ng kambal. Itinatampok ng gabay ang halaga ng paghahanap ng kwalipikadong maternal fetal medicine specialist, lalo na kapag mas mataas ang panganib o mas komplikado ang multiple gestation. Ang espesyalistang ito ay makatutulong sa pag-uugnay ng regular na check-up, ultrasound, nutritional monitoring at pagdedesisyon kapag may nakikitang komplikasyon. Ang mas madalas na pangangalaga ay hindi simpleng pagdaragdag ng appointment. Layunin nitong matukoy ng maaga ang mga pagbabago sa paglaki ng mga sanggol, kondisyon ng inunan, at kalusugan ng ina. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw kung bakit kailangan ang individualisadong plano. Hindi ipinapangako ng aklat na matatanggal ang lahat ng panganib sa pamamagitan ng pagsunod sa isang programa. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na balangkas para sa mas mahusay na pakikipag-usap sa healthcare team at mas maingat na pag-unawa sa mga desisyong medikal. Ang lakas ng paglapit na ito ay ang pagsasama ng praktikal na gabay at pagkilala na ang klinikal na payo ay dapat nakabatay sa partikular na sitwasyon ng bawat pagbubuntis. Ikatlo, pagkilala sa preterm labor at maagang paghahanda para sa mas maagang panganganak. Mas mataas ang posibilidad ng maagang panganganak sa multiple pregnancy kumpara sa pagbubuntis ng iisang sanggol. Dahil dito, binibigyan ng aklat ng malinaw na lugar ang pagkilala sa mga senyales ng preterm labor at ang kahalagahan ng agarang pakikipag-ugnayan sa healthcare provider kapag may sintomas na. Nakakabahala. Hindi layunin ng bahaging ito na magbigay ng sariling diagnosis sa magulang. Sa halip, tinuturuan ito silang maging mapagmatsyag at huwag ipagwalang bahala ang mga pagbabago na maaaring mangailangan ng pagsusuri. Ang praktikal na implikasyon nito ay maagang pagpaplano. Maaring mas maaga ang aktual na panganganak ng twins at lalo pang mas maaga sa triplets o quads. Kaya makabubuting hindi ipagpaliban ang paghahanda ng gamit, transportasyon, suporta sa bahay at mahahalagang usaping pangpamilya. Ang ganitong paghahanda ay hindi pagpapalagay na tiyak na magkakaroon ng problema. Isa itong makatwirang tugon sa katotohanang maaaring mabilis magbago ang takbo ng multiple pregnancy. Mahalaga rin ang pag-unawa sa posibleng pangangailangan ng neonatal care, lalo na kung maagang maipanganak ang mga sanggol. Sa pamamagitan ng paghahandang ito, nababawasan ang mga desisyong kailangang gawin sa gitna ng pagod o kagipitan. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil pinagdudugtong nito ang medikal na pag-iingat at ang organisadong paghahanda sa tahanan. Nakakapwa mahalaga sa mga pamilyang naghihintay ng higit sa isang sanggol. Ika-apat, pagbabalanse ng ehersisyo, trabaho at pisikal na aktibidad sa ilalim ng gabay, medikal. Tinutugunan ng aklat ang karaniwang tanong kung gaano kaligtas ang ehersisyo, pang-araw-araw na pagkilos at pagtatrabaho habang buntis ng multiples. Mahalaga ang paksang ito dahil ang payo para sa karaniwang pagbubuntis ay hindi laging direktang maililipat sa twin, triplet o quad pregnancy. Nagbabago ang kakayahan at limitasyon ng katawan habang lumalaki ang pagbubuntis at maaari ring magbago ang rekomendasyon ayon sa kondisyon ng cervix, pagdurugo, contractions, blood pressure, paglaki ng mga sanggol, at iba pang clinical na salik. Kaya ang diin ng aklat ay hindi sa iisang mahigpit na tuntunin para sa lahat, kundi sa pag-unawa sa safe limits at sa pakikipag-ugnayan sa provider. Ang maingat na pag-aangkop ng aktibidad ay maaaring makatulong upang mapanatili ang galaw at pangkalahatang kondisyon ng katawan habang iniiwasan ang hindi kailangang strain. Kasabay nito, kinikilala ng aklat na ang pahinga ay maaaring maging mas mahalagang bahagi ng plano habang tumatagal ang pagbubuntis. Sa usapin ng trabaho, kailangan ding timbangin ang uri ng gawain, oras ng biyahe, pisikal na pagod at mga sintomas ng ina. Hindi dapat ituring ang pagbabawas ng aktibidad bilang kabiguan o pagiging hindi produktibo. Para sa maraming nagdadalang tao ng multiples, isa itong praktikal na pag-aangkop sa tumataas na pangangailangan ng katawan. Sa ika-apat na edisyon, may mga updated na rekomendasyon din para sa postpartum exercises, kaya nagpapatuloy ang pagtingin sa ligtas na paggalaw hanggang sa yugto ng pagbangon. Panghuli, panganganak, fourth trimester at unang pag-aalaga sa higit sa isang bagong silang hindi nagtatapos ang gabay sa araw ng panganganak. Tinutugunan din ito ang mga inaasahan habang at pagkatapos manganak, kabilang ang postpartum recovery, pagpapakain at unang pag-aalaga sa mga bagong silang na multiples. Makabuluhan ito dahil ang pisikal na pagbangon ng ina ay nangyayari kasabay ng mabigat na praktikal na gawain ng pag-aalaga sa dalawa, tatlo o apat na sanggol. Ang konsepto ng fourth trimester ay nagbibigay diin na ang mga unang buwan matapos manganak ay panahon pa rin ng malaking pagbabago sa katawan, emosyon, schedule, at pangangailangan ng pamilya. Ang updated na postpartum exercise guidance ay inilalagay sa konteksto ng unti-unti at ligtas na pagbalik sa aktibidad, sa halip na agarang pagbabalik sa dating routine. Tinalakay rin ang pagpapakain at pag-aalaga sa newborn multiples na nangangailangan ng masusing organisasyon, ngunit dapat manatiling tugma sa kondisyon ng bawat sanggol. Maaring magkaiba ang pangangailangan ng magkakapatid, lalo na kung may ipinanganak ng mas maaga o nangangailangan ng dagdag na pagmamanman. Kaya mahalaga ang tulong mula sa partner, pamilya at mga profesional sa kalusugan. Ang halaga ng bahaging ito ng aklat ay ang realistiko nitong saklaw. Hindi lamang nito tinatanong kung paano maisisilang ng ligtas ang mga sanggol, kundi kung paano susuportahan ang ina at pamilya sa paglipat mula sa prenatal care tungo sa aktual na buhay na may multiple sa bahay bilang pagtatapos. Ang when you're expecting twins, triplets or quads ay pinakaangkop para sa mga buntis ng multiples, kanilang partner, malalapit na pamilya at mga health professional na nais ng madaling sundang sanggunian tungkol sa natatanging pangangailangan ng ganitong pagbubuntis. Mahalaga rin ito para sa mga magulang na nais maghanda bago pa maging apurahan ang mga desisyon tungkol sa pagkain, check-up, trabaho, panganganak at pag-aalaga sa mga bagong silang. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi lamang listahan ng dapat gawin. Nagbibigay ito ng dahilan kung bakit mas kailangang tutukan ng nutrisyon na aangkop na weight gain pagmamanman sa sintomas at maagang paghahanda kapag higit sa isang sanggol ang dinadala. Makakatulong itong maging mas matino at mas tiyak ang mga tanong na ihaharap sa obstetrician o maternal fetal medicine specialist. Naiiba ang aklat sa maraming pangkalahatang pregnancy guide dahil nakasentro ito sa multiple pregnancy mula umpisa hanggang postpartum period. Ang pundasyon nito ay ang matagal na pananaliksik ni Barbara Luke sa maternal nutrition at multiple births, hindi lamang mga karaniwang tip o personal na karanasan. Dagdag pa rito, pinagsasama nito ang clinical na usapin tulad ng preterm labor at prenatal monitoring sa mga konkretong bahagi ng araw-araw na buhay gaya ng recipes antas ng aktibidad at paghahanda para sa pag-uwi ng mga sanggol. Gayunman, dapat itong gamitin bilang katuwang ng personal na payong medikal, hindi kapalit nito, sa larangan ng mga aklat para sa expectant parents ng multiples. Namumukod ito dahil malinaw nitong kinikilala na ang kalusugan ng ina at mga sanggol ay nangangailangan ng mas espesipiko, mas maaga at mas planadong pag-aalaga. Kung gusto mong sumuporta Barbara Luke, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.